Kush nuk pendohet e shtiret si krishteri, bën shumë keq kishës. Këtë pohoi Papa Francesku në meshën krimtuar sot paraditën në shtëpinë Shën Martës. Të gjithë duhet ta pranojmë se jemi mëkatar, theksoi Papa, por duhet të kemi kujdese të mos bëhemi edhe të korruptuar. Kush është bamirës në kishë, por vjedh shtetin, shtoi, është i padrejt, me jetë të dyfisht, njëri me dy faqe.
Jezusi nuk lodhet kur duke falur, e na këshillon të bëjmë të njëjtën gjë. Duke e marrë shtytjen nga faqja e sotme ungjillore, Papa Francesku u ndalua në homili tek nxitja e Zotit për ta falur vllahun e penduar. Kur Jezusi kërkon të falësh 7 herë në ditë, vërejtja ati shenjtë pikturon portretin e vet. Jezusi vijoi fal. Po në këtë fragment ungjillor thot edhe, mirë kush bëhet burim shkandulli. Nuk flet për mëkat, po për shkandull, që është tjetër gjë, e shton. Më mirë të varë një gurë mullirin qafet hillet në det, se sa të shkandulloj qovë dhe një nga këtët vegjel. Po qëfar nërshimi ka nërmjet mëkatimit e shkandullimit? Përgjigjet Papa.
Diferenca e ke, ki peka, e si pentish.
Ndryshimi është se kush mëkaton e pendohet, kërkon falje, e ndjen veten të ligësht për birë të Zotit, për ulet e kërkon shpëtim nga Jezusi. Po ky tjetri, pse e si na shkandullon, nuk pendohet, vjen të mëkatoj, por shtiret si krishter, jeton një jetë të dyfisht, është njëri me dy fytyra, jam bamirës i kishës, thot, vë dorën e xhepe e jep kishës, me një dorë jep kishës, e me dorën tjetër vjell, shtetin të varfrit vjell, është i padrejt, e kjo është jetë dyfisht. Prandaj meriton, e këtë nuk e themon, por Jezusi, ti vihet një gurë mulliri në qafë e të flaket në det. Nuk flitet për falje këtu.
E kjo sepse ky njeri gënjen, e ku është gënjeshtra, nuk mund t'jetë shpirti i Zotit. Ky është ndryshimi ndërmjet mëkatarit e të korruptuarit. Kush bën jetë dyfisht, qortoi Papa, është i korruptuar. Ndryshe është me atë që mëkaton pa dashur të mëkatojë, me atë që shkon te Zoti e lyp falje. Atë Zoti e do, e shoqëron, është me te.
E noi dobbiamo dirci, peccatori sì, corrotti no.
E ne duhet të pranojmë se jemi mëkatar, po, të gjithë. Të gjithë jemi mëkatar, por jo të korruptuar. I korruptuari është përplot me vetveten, nuk e di ç'është përvojtëria. Jezusi këtyre të korruptuarve u thoshte, varre të lyra me gëlqere, që duken të bukur për jashta, por për brenda janë plot eshtra të vdekurish e gjithfarë ndyrësie. E i krishteri që krenohet se është i krishter, por nuk jeton si i krishter, është një nga këta të korruptuarit. Të gjithë e njohim ndonjë prej atyre që janë në këtë gjendje. E dim edhe sa keq i bëjnë kishës. Të krishterë të korruptuar, priftërinë të korruptuar, njerëz që jetojnë në frymën e mendësisë së botës.
Shën Pali kujtoi Papa Francesku e thot qartë në letrën drejtuar të krishterëve të Romës: mos ju nënshtroni mendësisë së kësaj bote. Madje e saktëson duke u kërkuar të krishterëve të mos hyjnë në skemat e kësaj bote, në parametrat e saj. Skema ashtoi Papa që janë pikrisht mendësia e botës, e cila të qon te jeta e dyfisht.
Una putredine verniciata. Questa è la vita del corrotto.
Një kalpsir e lyrë me bojë të bardhë. Kjo është jeta e korruptuarit. E Jezusi këtyre nuk u thoshte mëkatar, u thoshte hipokrit. E më e bukur është kjo tjetër, apo jo? Nëse ndokush do të bëj faj 7 herë në ditë kundërshteje, 7 herë në ditë do të kthehet duke thënë, u pendova, jam mëkatar, ti duhet ta falësh. Këtë bën ai me mëkatarët. Nuk lodhet kur duke të falur, po me kush që të mos bësh jetë të dyfisht, të shkosh tek ai i penduar, më falo Zot, jam katar. Po, shko, ec përpara, unë e di, kështu është Zoti. Ti lypim sot hirin në shpirtit shenjt, që rri larg çdo gënjeshtre, t'ja kërkojmë hirin për të pranuar se jemi mëkatar. Mëkatar, po, të korruptuar, jo.